እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 16 ለካቲት 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 23 ለካቲት 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ብኣዴን ንኣቶ ደመቀ መኮነን ኣቦወንበር ንኣቶ ደጉ ኣንዳርጋቸው ድማ ምኽትል ኣቦወንበር ገይሩ ዳግም መምራፁ ዝምልከት ጸብጻብ ኣለና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ምስ ሓው ንናይ ቀደም ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ድሩዕ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ርእቶታት እውን ሒዝና ኣለና፣ ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዝዋዕለት ምን ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣኸቢኡ ዝዛዘመ ማእኸላዊ ኮሚቴ ብኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣቦመንበር ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ከዓ ምክትል ኣቦመንበር ገይሩ እንደገና መሪፁሎም። ብዘጋጠሙና ፀገማትን መበገሲታቶምን ከምኡ ናብ መፍትሒኦምን ሓድነት ሓሳብ ምምፅኡ ዓወት ተኣኺባ እዩ ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማእኸላዊ ኮሚቴ ብኣዴን ኣቶ ኣለምነው መኮነን ተዛሪቦም። ኣብ ቀረባ ንዝካየድ ጉባኤ ንኣቦመንበርነት ካብኡ ሓሊፉ ንቀዳማይ ሚኒስትርነት ብኣዴን ሕፁ ዘቐርብ እንተኮይኑ ዝተሓቱ ኣቶ ኣለምነው ሕፁ ናይ ካብ ጉዳይ ብሓደ ፓርቲ ዝስራሕ ኣይኮነን ብሓፈሻ ብእህ ወደግ ብሓባር ዝውሰኒ ኢሎም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ዋና ፀሓፊ ግንቦት ሸውዓተ ዝነበሩ ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ሓለዋ ተኣሲሮም ኣለዉ ክብሉ ኣብ ቀረባ ዝተፈትሑን ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ መኢኣድ ናይ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ ኣቶ ክንፈ ሚካኤል ደበበ ኣበበ ቀስቶ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ኩነታት ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ካብቲ ዝተኣሰርኩሉ ኮይነ ኣማዕድየ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ይከታተሎ ነይሮ ዝበሉ ኣቶ ክንፈ ሚካኤል ደበበ እቶም ዋና ፀሓፊ ግንቦት ሸውዓተ ነበር ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብፅኑዕ እናተሓለው እዮም ኢሎም ኣለው። ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ካብ ዓለም ለኸ ምዕርፎ ነፈርቲ የመን ሰንዓ ተጨውዮም ናብ ኢትዮጵያ ተወሲዶም ተኣሲሮም ዝርከቡ ምዃኖም ይፍለጥ። ብዛዕባ እዚ ኩነታት ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ምላሽ ንምርካብ ፅዮን ግርማ ናብ ምክትል ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ምምሕዳር ኣብያተ ማእሰርቲ ፌደራል ኣቶ ኣዲሱ ጴጥሮስ ዝገበረቶ ፈተነ ከም ዘይቀንዓ ሓቢራ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ጃኒ ካርሰን ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣሳታፊ ኣይኮነን ኢሎም ምስ ቪኦኤ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ፀሚቑ ኣቅርቦ እዩ።
ኣብ ኣፍሪቃ ካልአይቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ብኢኮኖሚ ብቁልጡፍ ክዓብያ ካብ ዝፀንሐ ሃገራት ሓንቲ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ስርዓታ ኣሳታፊ ኣይኮነን ኢሎም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ጃኒ ካርሰን
for the last 2.5 decades Ethiopia
ንልዕሊ 20 ዓመታት ተብዝሓለፉ ማለት እዩ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብዘሕዝን መልክዑ ውሑድ ቁፅሪ ብዘለዎም ኣባላት ብሄረሰብ ትግራይ ብዓብላላይነት ክምራሕ ፀኒሑ ኣሎ። መጠነ ሰፊሕ ስልጣንን ምምሕዳራዊ ሓላፍነትን በዞም 7 ወይ 8 ሚታዊ ዝኾኑ በዝሒ ብዘለዎም ኣባላት ብሄረሰብ ዝተተሓዘ እዩ።
ጆኒ ካርሰን ኣተሓሒዞም እቶም ዝበዝሐ ቁፅሪ ዘለዎም ብሄረሰባት ኦሮሞን ኣምሓራን ኣብ መስርሕ ፖለቲካ እታ ሃገር ኣይተሳተፍናን ካብ ስልጣን እውን ተገሊልና ዝብል ስምዒት ኣለዎም ኢሎም። እቶም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ዝሓለፉ 3 ምርጫታት ተቃወምቲ ዝሳተፍሉ ፖለቲካዊ ምሕደራ እናፀበበ ምምፅኡን ኣብ መወዳእትኡ እውን ጭራሽ ናብ ዜሮ ምውራዱ ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ምርጫ ተካይደሉ ግዜ ሕጂ ኢሎም።
It is time for Ethiopia to make as much
Ethiopia zhashen asatafin mircha takaydulu gize lomi iyu kamti ab economy abiyet zteraye am akhbar sir'ata hqqin demokrasin wun mimhiyash kigbarallo
zetefalaleyu zobatatin zetefalaley biheresabatin Ethiopia akal politikawi mihdara muhanam kismu'am allowo ድምፆምን ርእቶታቶምን ክስማዕ ኣለዎ ኣብ ልምዓትን ሓላፍነት ስልጣንን ብማዕረ ክሳተፉ ኣለዎም ኢሎም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይት ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪካ ዝነበሩ ጃኒ ካርሰን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሽሓት ኣፍሪቃውያን ፍልሰተኛታት ኣብ እስራኤል ናይ ምጥራዝ ሓደጋ ንፀላሊዎም ኣሎ።
ኣናኑ ፕሊቲም
ኣናኑ ፕሊቲም
ሎም ስኳኒ
ስደተኛታት ኢና ገበነኛታት አይኮናን ክብሉ ዞም አፍሪካውያን ፍልሰተኛታት አዳው ምን ምልክት በሰንሰለት አሲሮም ተቃውሞ ማስሚዓም አለው እስራኤል ነቶም ንዘሐልፈ 12 ዓመታት ናብ ሃገራ ዘአተው 4000 ዝኾኑ አፍሪካውያን ንኢኮኖሚያው ረብሓ ሶሊኹም ዘአተው ይኦም ያትብሎም ካብ ኤርትራ ዝመጸ እስማኤል እዚ እስራኤል ንአፍሪካውያን ንምጥራዝ ዘለዋ ውጥን ጌጋ ይብል ብቋንቋ እብራይስጢ ስራሕ ደኒና ዝመፃና ናይ ቁጠባ ፍልሰተኛታት ወይ ሰሊኹና ዝኣተና ይኮናን ኩናት ካብ ዝሃሰየን ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ዝመፃና ኢና እዩ ዝብል ዘሎ መብዛሕትኦም እቶም ፍልሰተኛታት ካብ ናብ ኣፍሪቃ ምምላስ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ምፅናሕ ከም ዝመርፁ ይገልፁ ኣለዉ እዚ ስጉምቲ እስራኤል ብናይ እስራኤላውያን ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ተወጊዙ ኣሎ እስራኤል ካብ ህልቀት ናዚ ብዝተረፉ ስደተኛታት ዝተመስረተት ብምዃና ነቶም ተመሳሳሊ ፀገም ዘለዎም ናይ ምሕጋዝ ግዴታ ኣለዋ እውን ይብሉ ኣባል ፓርላማ ገዛኢ ፓርቲ ሊኩድ ዝኾኑ ዮኣብ ኪዮሾ ግን እዞም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘቕርብዎ ዘለዉ ዝተዛብዐ ሓቂ እዩ ህዝቢ ኣይሁድ ካብ ተመጻደቕቲ ትምህርቲ ሞራል ኣየድልዩን እዩ ኢሎም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ጅቡቲ መረፅቲ ሎሚ ዓርቢ ሓደሽቲ ኣባላት ፓርላማ ክመርፁ ውዒሎም ኣለዉ እቲ ምርጫ ፓርላማ ኩሎም 65 መናብር ንምሓዝ ዝካየድ እዩ ናይ ፕረዚደንት እስማዒል ዑማር ገለ ጥምረት ኣብዛሕቲ መናብር ዝሕዝ እዩ ዝመስል ኣብ 2013 ዓ.ም ኣብ ዝተካየደ ምርጫ 55 መናብር ሒዙ ነይሩ ቀንዲ ተቃወሚ ፓርቲታ ሃገር ካብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ምርጫ ርእሱ ኣግዲሉሎም ሕብረት ኣፍሪቃን ሊግ ዓረብን ነቲ ምርጫ ይዕዘብዎ ኣለዉ ድሮ ብዛዕባ ነፃን ፍትሓውን ምዃኑ እውን ሕቶታት ተላዒሉሎም ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣርባዓ ዝኾኑ ሰበ ስልጣን መንግስትን ወታደራዊ መኮንናትን ብገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ገበናት ኩናትን ተሓተቲ ምዃኖም ተለልዮም ኣለዉ ክብሉ መርመርቲ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም እቲ ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ገበናት ኣብቲ ቀፂሉ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ዝተፈፀመ እዩ በቲ ኩናት ሕድሕድ 10ታት ኣሽሓት ተቐቲሎም ልዕሊ 4,000,000 ሰባት ከዓ ካብ ኣባይትኹም ተመዛቢሎም እዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤተ ክርስትያን ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ንደቡብ ሱዳንን ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎን ጥራይ ትኩረት ዝገበረ ጸሎትን ጾምን ሎም ዓርቢ ክካየድ ንካቶሊካውያንን ኣባላት ካልኦት እምነታትን መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም ኣለዉ እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጸሎት ኩሉ ግዜ ውፅኢታዊ መፍትሒ እዩ ኢሎም ኣለዉ ወለድተን ኣብ ናይጀርያ ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ኣብ ቤት ትምህርተን ብቦኮ ሃራም ዝተጠቕዐ ዝተጨወያ ኣዋልድ ቁጥዖኦም ይገልፅ ኣለዉ እተን ኣዋልድ ተምሃሮ ሓለዋተን ዝጠፍአ ቦኮ ሃራም መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝፈልጡ ሰባት 100 ዝኾነ ኣወልድ ከምዝተሳእና ገሊፆም ኣለዉ ኣብ 2014 ዓ.ም ኣብ ቁሸት ቺቦክ 276 ኣዋልድ ተምሃሮ ብቦኮ ሃራም ከምዝተጨውያ ይዝከር እዩ 4 ዓመታት ሓሊፉ እውን ልዕሊ 100 ዝኾነ ካብኣተን ገና ምስ ጠፍኣ እየን ኣብ መወዳእታ ኣብ ሶርያ ንዘሎ ኩናት ጠጠው ዘብል ሰብኣዊ ረድኤት ንክመሓላለፍ ዘኽእል ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘየለ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦ ከፀድቕ ተስፋ ገብር ክብሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሉይ ልኡክ ንጉዳይ ሶርያ ስታፈን ዲ ሙስትራ ሎሚ ፀዊዖም ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ባይቶ ፀጥታ ብህፁፅ ናይ 30 መዓልትታት ምቁራፅ ተፃብኦ ኣብ ሶርያ ከፀድቕ ተማሕፂኖም እዮም ኣብ ሶርያ ኣብ ምብራቃዊ ጎታ 400,000 ዝኾኑ ነበርቲ ተገዲዖም ኣለዉ ኩነታቶም እውን ዘስካሕክሕ ክብሉ እውን ገሊፆም ባይቶ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝቐረበ ረቂቕ ኣብዚ እዋን እዚ ይመያየጠሉ ኣሎ ሶርያ ግን ነቲ ሓሳብ ከም እትቃወሞ ትገልፅ ከም ዘላ ዝበፅሐና ዜና ይሕብር ዜና በስ ተፈፂሙ
ነመስግን ምንያን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣኼብኡ ሎማዓንቲ ዝዛዘመ ማእከላዊ ኮሚቴ ብዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ብኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣቦ መንበር ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ድማ ምክትል ኣቦ መንበር ገይሩ ደጊሙ መሪፅዎም ኣሎ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ኢህወደግ ኣቦ መንበር እቲ ውድብን ቀዳማይ ሚኒስትርን ብኢህወደግ ብሓባር ክውሰኒ ሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብኣዴን ኣቶ ኣለምነው መኮንን እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካቅርቦ እዩ
ካብ 12 ጥሪ ጀሚሩ ክካየድ ፀንሐ ኣኼባ ማእኸላዊ ኮሚቴ ናይ ብሄረ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ብኣዴን ሎሚ ተዛዚሙ ኣሎ ምሽግሻግ መሪሕነት ከይተርኣየ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣቦ ወንበር ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ድማ ምክትላዊ ኣንበበር ገይሩ ደጊሙ መሪፅዎም ኣለዉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብኣዴን ኣቶ ኣለምኖ መኮነን እቲ ኣኼባ ዕዉት ነይሩ ይብሉ
የስብሰባው ስኬት ብለን የምናየው በገጠሙን ችግሮች
እታ ኸባ ዕውት ነይሩ ንብሎ ዘለና ኣብ ዘጋጠሙና ፀገማት ናይቶም ፀገማት መንቀልታትን ናይ መፍትሒ ሓሳባትን ዝተማልአ ምርድዳእን ናይ ሓሳብ ሓድነትን ዝተረጋገፀሉ ስለ ዝነበረ ከም ዓብዪ ዓወት ኢና ንሪኦ።
እቲ ኣኼባ ሰፊሕ ናይ ሓሳብ ክርክራት ዝተኻየደሉ ከም ዝነበረን ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ምትእምማን ከም ዝተበፅሐን ሓቢሮም። ኣቦ እምበር ኢህወደ ግን ቀዳማይ ሚኒስትርን ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ከም ዝወርዱ ድሕሪ ምግላፆም ዝቕፅል ናይ ኢህወደግ ኣኼባ ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ኣሎ። ኣቦ እምበር ኢህወደግ ኮይኑ ዝምረፅ ሰብ ብቐጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ከም ዝኸውን ብተመክሮ ኣብ ሕሉፍ ተረኣየ እዩ። ብኣዴን ሕፁይ ከቕርብ እንተኮይኑ ተሓቲቶም ኣቶ ኣለምኖ ክምልሱ
ይሄ የኢህአደግ የጋራ ኣጀንዳ ነው ብሎ ነው ብኣዴን የሚያምኖ። የብኣዴን ግሉ ኣጀንዳ ብቻ ሳይሆን
ብኣዴን እዚ ናይ ኢህወደግ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ኢሉ እዩ ዝኣምን። ናይ ብኣዴን ናይ ውልቀ ኣጀንዳ ኣይኮነን። ኢህወደግ ስልጣን ዝርእየሉ ኣጠማምታ ኣሎ። ስልጣን ናይ ሕብረተሰብ ናይ ለውጢ መሳርሒ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ እዩ ዝኣምን። ብሓፈሻ ኣብ ሃገራዊ ለውጢ መሪሕነት ክህቡ ዝኽእሉ ሰባት ብምምክኻር ዝካየድ እምበር ብኣዴን ብፍሉይ እዚ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ጉዳይ ኣይኮነን።
ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብዚ ሕዚ እዋን ምክትል ኣቦ እምበር ኢህወደግ እዮም። ካብ ኣርባዕቲኦም ኣቦ እምበራት ኣባል ውድባት ኢህወደግ ሓደ ቀጻሊ ኣቦ እምበር ክኸውን ትፅቢት ይግበር። ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ትማሊ ኣብ ዘካየዶ ሽግሽግ ናይቲ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንትን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እቲ ውድብን ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቦ እምበር ገይሩ ምምራፁ ዝቕፅል ቀዳማይ ሚኒስትር ዘመላኽት ገይሩ ተወሲዱ ኣሎ። ኣቶ ልማ መገርሳ ምክትል ኣቦ እምበር ገይሩ መሪፅዎም ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዝነበረ ኣቶ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ዓሪፉ እንተኮይኑ መንግስቲ ከፍልጥ ሓዉ ኣቶ ሰንጋል ወልደ ትንሳኤ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ ኣሎ። ኣቶ ሰንጋል ከምኡ ዝበለ ድሩዕ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ዓሪፉ ዝብል ብማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ። ኣቶ ሰንጋል ካብ ቦስተን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ሰባት ን17 ዓመታት ብዘይ ክስን ፍርድን ብዘይ ምብፃሕ ቤተሰብን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝበልዩ ምግባር ካብኡ ዝኸፍአ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል የለን ኢሉ ሚኒስትር ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ኣብ ኤርትራ ጽገናዊ ለውጢ ይገበር፣ ምርጫ ይካየድ፣ ብህዝቢ ዝጸደቐ ግን ትግባሪኡ ዝተወንዘፈ ሕገ መንግስቲ ይተግበር ዝብል ቅሉዕ መልእኽቲ ካብ መንጎ ዘውፅኡ ጉጅለ 15 ሓደ ክኸውን ከሎ ኣብ 2001 ካብ መንጎ ተታሒዞም ዝተኣስሩ 11 ሰበ ስልጣን ሓደ እዩ። ካብኣቶም ዛጊድ ዝወፀ የለን። እቶም ሰበ ስልጣን ሕማቐታ ሒዛ ከም ዝግበረሎምን መብዛሕትኦም ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ከም ዝእመንን ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልፁ። መንግስቲ ግን ዘረጋገፁ ነገር የለን። ተወሎ ወለ ገብርኤል ንኣቶ ሰንገል ወለ ትንሳኤ ኣዘራሪብዎ ኣሎ።
መጀመርታ ኣቶ ሰንጋል ብዛዕባ ድርዕ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ?
ብዛዕባ ድርዕ ካብቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ክግለፅ ዝቐነየ ዓሪፉ ተሰዊኡ ዝብል ዜና ካልእ ዝተፈለየ ዝሰማዕናዮ ነገር የለን። ዛ ግን
ናትካ ኣናብባ ከመይ እዩ?
ክንፈልጥ ኣይንኽእልና፣ ከም ቤተሰብ መጠን ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና። ክፍለጠሉ ዝኽእል ኩነታት እውን ዘሎ ኣይመስለንን። እቲ ሓደ እንኮ ነዚ ጉዳይ እዚ ከረጋግፅ ዝኽእል እቲ ኣሲርዎ ዘሎ ስርዓት ጥራሕ እዩ። ነዚ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ሓቅነቱ ይኹን ብኣሉታ ዝሃቦ ወግዓዊ ዝኾነ መግለፂ የለን። ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ኣሲርዎ ዘሎ ስርዓት እዚ ወረዚ ልክዕ ወይ ሓሶት ኢሉ ወግዓዊ መግለፂ ክሳዕ ዘይሃበን ነቲ ወረ ክሳዕ ዘይነፀጎን ብሓደ ወገን በቲ ሓደ ከዓ ህላዊኦም ዘረጋግፅ ብቴሌቭዥን ይኹን ቀረባ ቤተሰቦም ከይዶም ክበፅሖም ክሳዕ ዘይፈቐደ እዚ ዝዝርጋሕ ዘሎ ወረ ሓቂ እዩ ናብ ዝብል መደምደም ተጥራሕ እዩ ከተሓካ ዝኽእል ይብል
ንመንግስቲ ዝምልከት ሓደ ምላሽ ክህብ ክንሓትት ክንፍትን ኢና። ቅድሚኡ ግን እንታይ መበገስታ ኣለዎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብፍላይ ናይ ድሩዕ ሞት ምእዋጅ?
ኣነ መበገስታ ኣለዎ ኢለ ንክርዳእ የፀግመኒ። ምክንያቱ ሓደ ሰብ እንተደኣ ሞይቱ ዝብል ዜና ክዝርጋሕቲ بقوع مخنيات كينو سمعنا بذي خابو وزائي خالق مخنياتات نوي زبل مردعتها يبلي
من البات تي نزور زي مجمع راز زرقه وغن نبتسب كفلت عالو والكادو تأمن ويستخد فولتو دون عبنت
نو انا اي فولتوني اتز زرقه اقل بتسب كنزلو والفلت انت خوينو نبتسب انت زحبر زبالات امخونا مخنياتو عندبت كتسمعو خدر لخلقها حدقا خقاتمون يخيل سلازخوني نزي محلو تانوات انقاقا تغيرون يرون تزخوون زحاشيبن እዚ ኾነ ሰጀን ብዙሕ ፍልሊ ዘለዎ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ትሰብ ሓበሬታ ረኺቡ ንድሕር ዘርጊሑ መን ይኹን ብዘየገድስ ተቀዳዲሙ ነቲ ወሬ ነቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ሓቅነቱ ከረጋግፅ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ እዩ ብቕልጡፍ መልሲ ክህብ ነይሩ ይብል ስለዚ ብዙሕ ፍልሊ ዘለዎ ኮይኑ ኣይትሰማዓንን
ኣቶ ሰንጋል ብዛዕባ ሚኒስተር ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ቁሩብ ጭቡ ዝበልካዮ መጨረሽታ ዝሰማዕካዮ መጨረሽታ ዝእመን ምንጭ ረኺበልካ ዝሰማዕካሉ ወይ ዝኣመንካሉ እዋን ማዓስ እዩ
ኣነ ዝእመን ምንጪ ዝረኸብኩሉ ዝብሎ ካብታ ገዝኡ መፂኦም ክወስድዎ ከለዉ ቴሌፎን ደው ኢሉለይ ቆልዓ ሰበይቲ ተረቢሹ ስለ ዘሎ ዝጥርጥሮም ሰባት ኣብዚ ከባቢ ዝምብዩ ከም ዘለውን ሕጂ ከዓኒ ካንቸሎ ነፂሮም ይኣትው ስለ ዘለውን ንቤተሰብ ቆልዓ ሰበይቲ ከይተናበዱ መፂኻ ኣረጋግኣዮም ዝበለኒ ሸዓ መዓልቲ እያ ካብኣ ንድሓር ዋላ ሓንቲ ድሓ የብለይን ከምቲ ትኩልና ንፈልጦ ቤት ማእሰብ ከኤርትራ ዳስሓውያ ዝኣቱ እምበር ዝውፅእ ኣይትሰምዐን ኢኻ ኩሉ ብምስጢር እዩ ካብ ዝእሰሩ መዓልቲ ጀሚሮም ቤተሰብ ዝኾነ ቤተሰብ ናይ ቀረባ ይኹን ናይ ርሑቅ ካልኦት ንሰብኣዊ መሰል ዝጣበቐ ሓይልታት ከይድና ርኢናዮም በፂሕናዮም ዝብል ዋላ ሓደ ክሳዕ ሎም ኣይሰማዕኹም ስለዚ እታ ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ካብታ ገዝኡ ዝወሰዱላ መዓልቲ ጥራሕ
ገለ ካብቲ ሓለዋ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ገለ ዝመለቑ ምንጭታት ኣለዉ ወይ ገለ ሓለውቲ ኣለዉ ዝበሃል ወረ ቅድም ኣቢሉ ዝነበረ ዓመታት ይናፈስ ነይሩ እዩ ምናልባት ንስኻ ከም ሓደ ቤተሰብ ቀሪብካ ብኣካል ዝዛረብካዮ ወገን የለን
የለን ብኣካል ዘዛረብኮ ነገር የለን ከም ሰበይ እቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታታት ግን ገሊኡ ወግዓዊ ቪድዮ መልክዕ ዩቲዩብ ወፂኡ ስለ ዝነበረ ካብኡ ጥራሕ እዩ ዘለና ሓበሬታ
ከም እምነትካ ኣቶ ሰንጋል ድሩዕ ብሂወት ኣልበልካ ዶ ተኣምን
ከቢድ እዩ ክህሉን ከይህሉን ይኽእል እንዲ ድሕርታት ዝተወሰዱላ መዓልቲ ኣበይ ኣትኦም ዝፈልጥ ሰብ የለን እቲ ዝወፅእ ሓበሬታታት እቲ ሓላዊኦም ነይረ ዝብል ገለ ነገር ሓበሬታታት ዘርጊሑ ዝኾነ ኮይኑ ግን ክሳዕ ክንደይ ምንም ክንፈልጦ ንኽእል ነገር ስለዘየለ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣሎ የለን ኢለ ክዛረብ የፀግመኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን ሓደ እሱር ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት ካብ ሙሉእ ቤተሰቡ ካብ ህዝቢ ተነፂልካ ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ ምእሳር ኣረመናዊ ዝኾነ ስራሕ ስለዝኾነ እዚ ተሓሕዛዚ ናይ ፖለቲካ ሕቶ ይኮነን ናይ ሰብኣውነት ሕቶ የ ዘልዕል ዘሎ ብሰብኣውነት ኣንጻር ክትሪኦ ክደሊ ከለካ ዝኾነ እሱር መሰል ኣለዎ ክኽሰስ ባህርያዊ እዩ ገበረኛ ተባሂሉ ኣብ ዝተጠጠረሉ ግዜ ክቕየድ እውን ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን ግን ኣብ ነፃ ዝኾነ ቤት ፍርዲ መሰሉ ተሓሊሉ ክከራኸር ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ግን እዚ እንተደኣ ዘይረኺቡ መሰረታዊ መሰል ናይ ወዲ ሰብ መሰረታዊ መሰል ናይ ሓደ እሱር ከይተሓለወ እቲ ዝኣሰሮ ዝቐየዶ ሰብ ብሂወት ሒዝዎ ሌልካ ንክትኣምን ግን የፀግማል
ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ንድርዕ ሓዘን ንግበር ንዘክር መዓልቲ ሰማዕታት ንግበር ዝበሃል ነገራት እውን ይስማዕ እዩ ከም ትፈልጦ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣን ዝነበሩ እውን ናቲ ዕጫ ዘጋጠሞም ኣለዉ ግን ስለምንታይ ንድርዕ ፍሉይ ነገር ዝብል ሕቶ እንተቐረበ
ኣነ እንታይ ምበልኩ ድርዕ ብንእስነቱ እዩ ወዲ 16 ዓመት ከሎ እዩ ኣብ ናይ ርእሰ ውሳነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንክሕሎ ቃልሲ ዝጀመረ ስለዚ ሃይለ ናይ ህዝቢ እዩ እምበር ናይ ቤተሰቡ ይኮነን ንነብሱ ሓሊሉ ኣይፈልጥን እዩ ንቤተሰቡ ከም ህዝቢ ኤርትራ መጠን ብሓባር ክሓሊ እንተዘይኮይኑ ብፍሉይ ንቤተሰብ ኢሉ ዝሓልዮ ነገር ኣይነበሮን ስለዚ መዋእሉ ንህዝቢ እዩ ተቓሊሱ ስለዚ ሃይለ ወዲ ህዝቢ እዩ ብዛዕባኡ ሞቱ ህዝቢ በቲ ዝመሰሉ ዓይነት ኣገባብ ገይሩ ሓዘኑ ክገልፅ ክዝክሮ ኣነ ግቡእ መስለኒ ንሕና እዚ ግበር እዚ ኣይትግበር ከምዚ ይኹን ከምዚ ኣይትኹን ክንግብል ኣይንኽእል ኢና ዝያዳ ሃይለ ናይ ህዝቢ እዩ ካልኣይቲ ነጥቢ ዝበልካያ ከዓ እንታይ እዩ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ዝኾነ እዋን ዝኾነ ሰብኣዊ መሰሉ ተገፊፉ ሓደጋ ዘጋጠሞ ሰብ ኣብ ንሰምዕ ዋላ እቲ ህግደፍ ዝበሃል ከማን ልታዕ ስለዘይኮነ ጠጠው ክንብል ክንክእል ኣለና። ስለዚ ጠጠው ክንብል ክንደሊ ከለና ንሓይለ ወዲ ህዝቢ ዝኾነ ተቓላሳይ ዝኾነ ሓላይ ህዝቢ ዝኾነ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ከምቲ ዓንቶ እዩ ዝበልኩኻ ዋላ ንህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ዘይሓስብ ህግደፋው እንትኮይኑ እውን ሰብኣዊ መሰሉ ኣብ ዝገሃሰሉ እዋን ጠጠው ክብል ኣለዎ ህዝቢ ኢለ ይኣምን። ኣብቲ እዋንቲ ንዕኡ ክትዝክር ክትደሊ ከለኻ ነቶም ከምኡ ዘጋጠሞም ብምልኦም ነቶም ንህዝቢ ክብሉ መሪር ስቃይ ዘጋጠሞም ነቲ ንህዝቢ ክብሉ ሞት ዘጋጠሞም ንኩሎም በታ መዓልቲ እቲኣ ምክንያት ጌርካ ክዝክር ስለ ዝግባእን ዘለዎን ኣነ ህዝቢ ብከምኡ መረዳእታ ገይሩ እንተገበረ ንሓይለ ጥራሕ የብዕል ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን። ንሓይለን ንብፆቱን ነቶም ኩሎም ምእንቲ ህዝቢ ክብሉ ከምኡ ዝተሳቀዩ ምእንቲ ህዝቢ ክብሉ ሞይቱ እንተኮይኑ ከምኡ ንዝሞቱ ብምልኦም ኣብ ዝኾነ እዋን ክዝክሮም ግቡእ ኮይኑ ስምዓኒ ብሓይለ ጥራሕ ተጀሚሩ ዝሓልፍ ኣይኮነን። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እውን ተገይር እዩ ምናልባሽ ምናይ G15 ኣተሓሒዝካ ተሓትን እንተዝኣዘየ ኣለካ ኣብ ዝኾነ እዋን እውን ከምኡ ተራእዩ ነይሩ እዩ። ስለዚ ኣነ ፍሉይ ነገር ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዓንን። ንሓይለ ክዝክሩ ክደሊ ከለዉ ንኩሎም ነቶም መስዋእቲ ዝሃቡ ንህዝቢ ክብሉ ዝተሰውኡ ንህዝቢ ክብሉ ዝተሳቀዩ ንህዝቢ ክብሉ ዝሞቱ ክንዝከር ዘለዎም ኮይኑ ስማዕኒ። ስለዚ ብሓይለ ዝተጀመረን ብሓይለ ዝውዳእን ገይረ ከዓ ኣይጥ
ሕራይ ክትውስኮት ዝደሊ ለካ እንተኮይኑ ካፂር ዕድል ክበካ ኣቶ ሰንጋል
ሓይለ ከምቲ ዝበልኩ ካብ መዋእሉ ንህዝቢ እዩ ተቃሊሱ ድሕሪ ናፅነት ትዝክር እንተደኣ ኮይንካ ሪፈረንዱም ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ውፅኢት ናይ ሪፈረንዱም ኣብ ዝተገለፀሉ እዋን ውሕዳት ሰበስልጣን ርእቶ ክህቡ ብዛዕባ እቲ ናይ ውፅኢት ናይ ሪፈረንዱም ክሕተቱ ክደሊ ከለዉ ዝተዛረባ ነገር ሓንቲ ስስ ትብለኒ እዚ ውፅኢት ናይ ሪፈረንዱም ምስ ሰማዕኻ እንታይ ተሰሚዑካ ምስ በልዎ በቃ ሎምስ ሞት ከም ኣዳም ኢሉ ሽዑ ዝከረኒ ኣደይ ብጣዕሚ ሓዚና እንታይ ማለት ካ ኢኻ ሎምስ ክዕርፍ እየ ኣብ ቃልሰይ ኣብ መዘዘምቲኡ በፂሑ ኢልካ ክንዲ ፅቡቅ ትዛረብሲ ሞት ከም ኣዳም ትብል ምስ ወለቶ ነዚ ቃልሲ እዚ ናብዚ መፈፀምታ ክንበፅሕ ብዙሕ ነገር ኣብ ከብድና ሒዝና ሓዚልና ይፍፀም ዶ ኣይፍፀምን እዚ ቃልሲ እዚ ናይ ብዙሓት መስዋእቲ ፍረ ይረክብ ዶ ኣይረክብን እንዳበልና ብዙሕ ነገር ሓሊፍና ኢና መፂና እሞ ከብዲ ሰብኣይ ቀላይ እዩ እንተተቐዶ ብዙሕ ነገር መርእኻ ነርካ ኢዱ ዝተዛርዩ ሕጂ ግን ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ኣረጋጊፅና ኢና ሓርነት ናይ ኤርትራ ንምርግጋፅ ከዓ ዝተረፈ ናይ ህዝቢ እዩ ኢሉ ብኡ ግን ጠጠው ኣይበለን ሞት ከም ኣዳም ኢሉ ሽዑ ዘይሞትኩ ይበለን። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ ካልኣይ ቃልሲ ክጅምር ክደሎ ከሎ ንጋገ ኣለና ከም ህዝቢ ንጋገ ኣለና ከም መንግስቲ ክድረታትና ክንእርም ኣለና ምስ በለ ሰማዕ ምስኣነ ነደይ መፅኡ ዝተዛረበ ከዓ ትብለኒ ኣደይ ኣነ መዋእሊ ዝተቃለስ ኩሉ ዕላማ ተጨውዩ ህዝቢ ኣብ ሓሳር መከራ ክኣቱ ይዕዘብ ኣለኹ ነዚ ክፃወሮ ይክእልን እየ። ስለዚ ሕጂ ካልኣይ ቃልሲ እጀምር ኣለኹ ንመስዋእትካ ኣቕርብ እየ ሕጂ ንመስዋእተይ ንስኻ ከኣኒ ከማይ ብሓጎስ ክትቅበልዮ ይሓተኪ ዝበላ ትዝከረኒ። ስለዚ ኣነ ከም ቤተሰብ ብምሉእና ካልኣይ ቃልሲ ክጀምር ክደሊ ከሎ ንሓርነት ናይ ህዝብና ኢሉ ካልኣይ ቃልሲ ክቃለስ ክደሊ ከሎ ንመስዋእቲ ድሉው ከም ዝኾነ ነጊሩናን ኣፀናኒዑናን ዝኸደ ንሕና ከዓ ዝተቐበልናዮ ስለ ዝነበርና ምንም ፍሉይ ነገር ዝስማዓኒ የብለይን። ፍሉይነት ነገር እንተዳኣልይዎ ከይፈርሐ ከይጃጀወ ንነፍሱን ንደቁን ንስድራ ቤቱን ከይሓሰበ ንህዝቢ ልዕሊ ስድራ ቤቱን ልዕሊ ነፍሱን ወፊው መስዋእቲ ከፊሉ ክሰምዕ ከለኹ ሓበን ይስማዓኒ።
ኣቶ ሰንጋል ወልደ ትንሳኤ የቐኒልና ጠጥዑሙ የስማዓና
ኣሜን የቐኒለ ይተወልዳ ሓወይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ኣሎ ቮይስ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ሓሳብ ካሮ ጀሚር ኣለኹ ናይ መራሕቲ ወያነ ኣብ ወልድያ ህዝቢ ትግራይ ክቀጥል ከሎ ናይ ኣምሓራ ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር መግለፂ ሂብ እዩ ካብ ትግራይ ግን መግለፂ ይሃቡን ኣብ ወንዶ ክቅተሎም መግለፂ ይሃቡን ናይ ትግራይ ናይ ኣምሓራ ሂብ እዩ ካሊእ ትረሰፍታ ቴሌቭዥን እናቶምኒ ኣብረህ ትበሃል ላሕሚ ተለቂሓ ኣብ ወያነ ክልተ ኮይኑና ላኢሎም እዮም ዝዛረቡ። ስለዚ ሕወሓት እውን የለን ይብ እዚ ብውልቀ ሰባት ዝምራሕ ቃልሲ እዩ ይኸኒ የለዩ።
ብመጀመርያ የመስሊን ብምቕፃል ስማሊ ኣርባዕተ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተጋሩ ኣብ ካለ ምሕትት ብፌስቡክ ኣንፂሕሙ ዘረባ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ግን ውሕጅ ከይመፀ መንገዲ ውሕጅ ፀግ ይበሃል ጋና ቀደም أنكب ثلاثان شعثان سبهال تواسع يكون اسمي أو شكر ذا عجبهم حجي هزب إثيوبيا الول دلو إذن هزب تقرأي لوطي ناي سرعاتي ذا اللي ناي دلو نتها لوطي انتا قبوركم ما تحيش هزب إثيوبيا بسلام كنبري يغني اللي فاسير هاي لماريان تشفان تال أليمتن برجينيا
سلام عدالو تزمد بحاده وهاب إيطو كاب إسرائيل يزبل كم أمولون من تايب زعباب يتراز اللو حكي تمزيزكم زيت حبرنا إثياب إثيبيا زلو حما دمانا صبوق إيركم زيت حبرنا كذل ريتو هيبو أب يرترا زلو صبوق وياب إثيبيا زلو حما نستخاب زدلخايو ويستتمنخايو أبايتا زلو هم زيكي يا كتفلت إقباكا عدالو تزمد بحاده مخنياتو بزي فلت كم زي تقال حوار ايتو يفلت ايه جن لومي صلاح دحريو كابر ايتو محاب كم زي كتب عبرو كم يفوتو يغني الله ورحم ياسو
يالو زياكو مهرم تاياني جابري مالكي كل قزي ابتزينو خوار بحلو قطر ناي فوليسياتات سفزحين تدا اخغل كوينو بولايس كندز بولايس نيرومي برمو تابولايس بالقوانقواسي تقريبا ريا ولا تا حاجز نخونو مالوات قدرين بلحي بولايس تاكم زبهال نخفلت تلازريو كندزي بوليسيان يروم كبير خل ويكا كندزي بوليسياتات يروم بولايس بهال قوانقواسي تقريبا ريا يورايس ريا ولا حاليا ريا اكال داحنا لاموزيا مارم تاتقونو خالص بوصراح بالبرهاني
ويسوك امريكا كما يقول أتعزازيبنا ذبل درفتات اللو لمستعزيبنا كل قبل ترى ذا محلوكم لما أنتم تأيو كنت هايلة درع الحول ميتو قال كل تبتي نس المين قواناتو كي تكيعون تبرهان برهزلوه يا أخي السرفة رحونكم تزاي تأكل ذيك اللي بحزني نازل لنام به خلزيكو أنا أدرى أنا أخي أدرى يوكنا لمكنا نحزن كني لتري هذا كبات تسئني يا زلا. أنا إثيوبيا خد شو عتزارو بنسمعكم ولا لا؟ هذو إثيوبيا ناس أيه خد توش بوزرلو. قديت أني أسمع فيكم ما لي خد إثيوبيا وزي كنت كنت أكون تمرلو. غوري لو ديت ملو. خذي زبل إنتهى. خذي عبلا خذناي لهم كنا. مكاس هذو لتري. تعال خد تسمع لازمو. تعال نسمع لنا تعال نزلنا. نمن قصدك وقديت أني تاتون. وا قادر الله خان تقولوي. سلنا إثيوبيا توري سلنا إريتريا توري لون. تو قديف إثيوبيا. خذي زبل إنتهى كم تأين إريتريا عادي.
نخلهم هاب تريتو الزنا نمسكن أبزربانا زيت مالي زكايد نايو ناي فيسبوك زتا ساني بي راديوك نقربر كمينا كروب كزيز اللن ناي مسلمو متعال زينا نمني أكحرفكم
أبي تيبيا لومي أخي بوز زازمي مأخلاو كوميتي بقادين أتو دمك أمكونن أبو منبر أتو قدو درقا تشوكا أمخطل أبو منبر جيرون دقنا مريت اللوم بزاقات أمنا تساقماتن مبقى سيتاتو منكم ونا مفتح أمن حد النت حساب ممتو عاوت تأخي بأي خبلو حالا في بيت صفات مأخلاو كوميتي بقادين أتو ألم نو مكونن تزاريبوم أبقى ربان زكاير قبائي نأبو منبر نتكا أحاليفون نقدم أي منستر النت بقادين حوشي زقرب انتخوينو زتحاتو أتو ألم نو حوشي ناي مركاب قداي بحادة بارتز السرحة يكونن بحافشة بهودك بحابار زو سنيو إلوم مالوم عبيت بيا تأثيرم دركبو وانا تحافي قوم بشو عاد تزنبرو عطون درقات شو تسجي عبيت ما أسرتك عالتي عبتحتي تنوع حالوة تأثيرم مالو خبلو عبق عربا استفتحو عبالا مرارحة تقام بارت ما إياد ناي ملا إتي بيا حد النت بارت مخانيو أتكم فمكا الدببي أببك أستو نريد دمت أميركا قليز أم جبوتي لومي عبارات بارلام عقد مرت وعيل الله
مبارك زي خبركم سمعتنا نلوم معانتي زدانونا مدبات زي اميوم نيرام صباحاً دحر صباحاً بساتلايت زي محلالة في السنة وخعاب سروح مدب تسامر لخب لحان قني
This program has come to you from the Voice of America, Washington.